Святарскі юбілей біскупа Александра Кашкевіча. У маі гэтага году спаўняецца 30 гадоў святарскага служэння і 15 гадоў біскупскага пасвячэння яго эксцэленцыі Александра Кашкевіча, біскупа Гродзенскага. Урачыстае святкаванне юбілею святарства Александра Кашкевіча адбылося 3 мая. У гэты дзень каталіцкі касцёл адзначае свята апостала Філіпа і Якуба, а таксама ўспамінае святога Александра I, папу і мучаніка, нябеснага апекуна біскупа Александра Кашкевіча. Павіншаваць свайго пастыра прыбылі святары з усёй даручанай яму дыяцэзіі, законныя сёстры, клерыкі Гродзенскай вышэйшай духовнай семінарыі, шматлікія вернікі мясцовага касцёлу, а таксама гості з розных куткоў Беларусі і за мяжы.